Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, vă salut cu drag la o nouă întâlnire Educație pentru Viață și vin înaintea dumneavoastră cu o temă interesantă și de actualitate, de mare ajutor pentru părinții ai căror copii sunt micuți și adesea vă simțiți neputincioși și incapabili să răspundeți la toate deceurile, să faceți față tuturor provocărilor legate de tantrumuri, de fricile copiilor sau copilului, de acele opoziții pe care le are cu privire la orice solicitare i-ați face și multe alte întrebări pe care le așteptăm din partea dumneavoastră astăzi. Vorbim despre provocările preșcolarității și educația pentru părinți. În sensul acesta, invitata mea este psiholog clinician și psihoterapeut Ramona Pascu. Bun revenit la emisiunea Educație pentru Viață, Ramona.
Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
Pentru că te afli în această etapă, în experiența ta de mămică, ești foarte aplecată către astfel de teme și în cabinet și adesea clienții sunt cu astfel de provocări. De aceea am și spus că așteptăm apelurile, mesajele dumneavoastră pe subiectul nostru, pentru că în mod cert și dumneavoastră vă confruntați dacă aveți copii și ne ascultați și pe noi sau ne urmăriți la Speranța TV, aveți astfel de provocări. 021-269-0808 este numărul la care așteptăm apelurile dumneavoastră în direct, apel cu tarif normal. Puteți să ne scrieți și pe pagina de Facebook Speranța TV. Noi continuăm dialogul pentru că, așa cum spuneam, înainte de a începe dialogul în direct, nu cred că reușim să atingem toate etapele, cu toate provocările, doar din perioada aceasta a preșcolarității, însă mai întâi aș vrea să te întreb, Ramona, dacă înainte de a fi mămică, deși te-ai pregătit pe partea aceasta psihologică, te așteptai să fie atât de provocator?
Nu. Nu mă așteptam nici să fie atât de provocator, sau și dacă m-aș fi așteptat, nu se compară cu realitatea și fiecare părinte își are altă realitate. Fiecare familie e diferită, fiecare părinte, mamă, tată și familia extinsă a fiecăruia vine cu istoricul lor, cu modelele parentale preluate. Dacă avem părinți care sunt crescuți de bunicii lor, avem modele parentale de vechi de 80-90 de ani, influențe de la străbunici. Și nu mă așteptam să fie atât de greu. E adevărat că partea de consiliere parentală a venit în ultimii 5 ani de zile din viața mea profesională, așa că informația dinainte de naștere nu era, dinainte de a rămâne însărcinată, nu era chiar atât de multă, chiar de mult acumulată, dar, într-adevăr, m-ar fi ajutat enorm de mult să știu ce știu acum. Și aici aș vrea să normalizez foarte mult ce trăiesc mamele, pentru că în cabinet aud, lucrând în principal cu mame, aud acest lucru. Cât de tare am greșit, cât de rău am stricat copilul, ce efecte vor fi pe termen lung, câți bani pun deoparte pentru terapia lui de la 20-30 de ani și important e că putem să reparăm. Chiar și dacă n-am avut informații, chiar și dacă am greșit, chiar dacă n-am avut cele mai bune comportamente față de copii, cele mai bune alegeri pentru ei, tot se pot repara și ne uităm și la copiii care n-au avut norocul să aibă niște părinți informați, să aibă o situație de viață foarte bună și ei și-au dezvoltat niște mecanisme de apărare, niște mecanisme, niște de coping, mecanisme de coping prin care să poată face față la ce vine către ei. Și ne uităm și în mediul școlar, și în mediul familial. Deci, există speranță pentru orice am putea face greșit. Important totuși, e să vrem să reparăm.
Totuși, exact de aici pornește cheia, da? Spuneai anterior că părinții se întreabă cât de mult am greșit, ce pot să mai fac, dacă să pun bani deoparte pentru terapie. Deja se gândesc la acest mod de a repara, însă și pe termen lung, nu doar pe termen scurt. Da. Tendința este când venim în terapie sau, iată, la întrebările pe care ne le puteți adresa nouă în direct astăzi, ce să fac acum, concret, da? Da. Copilul meu, iată, mă gândesc acum la o întrebare, deși voiam să aibă loc pe parcursul dialogului când vom ajunge la etapa respectivă de vârstă. O mică m-a întrebat de curând, fetița mea are 4 ani și se teme foarte tare în casă. De întuneric deja mă obișnuisem, era normal. Însă acum se teme de lupi. Da? Și nu stă nici 5 minute singură într-un colț al camerei, iar eu în alt colț sau în casă undeva, fără supravegherea mea sau a noastră, pentru că își imaginează că lupul este în casă și o va prinde de picior sau se va întâmpla ceva. A încercat mai multe metode prin a o liniști, însă nu i-a trecut această frică. Da? Iată o etapă și întrebarea este concretă. Ce să fac acum? Da? Dacă răspundem sau nu la întrebarea aceasta acum sau așteptăm până va veni momentul
putem răspunde și acum. Putem răspunde și acum, pentru că se leagă cumva de toate etapele prin care trec copiii noștri. Avem, noi ca părinți avem nevoie de informații, să știm ce se întâmplă în creierul copilului, în lumea lui interioară. E adevărat, copiii s-au crescut și fără teorii de parenting, și fără neuroștiințe, și fără informații din zona asta științifică, dar ne este mult mai ușor să gestionăm comportamentele dacă avem aceste informații. Referitor la frici, este o etapă absolut normală. Nu este neapărat nevoie să fie amenințat copilul, să fie auzit undeva o amenințare sau să îi spună cineva, o să te mănânce lupul dacă nu ești cu minte, pentru că în jurul vârstei de 3 ani și ceva începe în creierul copilului să se dezvolte structura neuronală care procesează pericolul și îi dictează aceste comportamente de frică. Deci nu ține de nimic ce se întâmplă în lumea lui exterioară, ci este ceva ce pornește din partea de neuroștiință, din partea de dezvoltare a creierului.
În anumite etape de vârstă, da?
Exact.
Perioada respectivă.
Exact. Aceasta este perioada în care se dezvoltă structura neuronală care procesează pericolul. Această structură neuronală va fi finalizată din dezvoltarea ei de-abia pe la 8-9 ani.
E foarte interesant că atunci când sunt foarte mici, noi vrem să le transmitem ideea de pericol, da, și de protecție și le tot spunem, nu te duci acolo că se întâmplă, nu așa că o să pățești, nu că o să fie un accident, pentru că ei nu au dezvoltat această parte a creierului care le transmite semnalul de pericol. Însă când se dezvoltă, deja intrăm noi în criză că e prea mult pericol. De care ei, sau sunt prea multe pericole de care ei se tem. Deci, până vor reuși, poftim.
Ce putem face în această perioadă ca să-i răspundem, mămicii, exact, este să validăm sentimentele copilului, să nu le minimalizăm, să nu le ironizăm. Vedem, mai ales când e vorba de băieți sau când vin mesaje din partea masculină a familiei, că ești un fricos, că ești pompălău, că, adică vin mesaje care ironizează foarte mult sau care pun o presiune pe copil că nu ești în standarde, ceea ce generează mai târziu și creează niște scheme cognitive care nu...
Disfuncționale
și nu ni le dorim. Ce putem face este validare, discuții cu copilul, nu-i spunem că nu e adevărată realitatea lui, ci îl asigurăm că noi suntem acolo.
Da,
este foarte greu să-i spui cuiva care este activat emoțional, dar nu e așa.
Da, e foarte greu ca părinte să crezi că aceasta e modalitatea prin care copilul tău se va vindeca de frica de lupi care nu sunt în casă, da? Și să îi spui că ești acolo ca și cum lupul ar fi. E cumva la nivel cognitiv ca și cum tu accepți că ai lupi, da? Și că îl minți pe copil. Însă copilul are nevoie să nu-i invalideze emoția. Practic, el va înțelege că dacă tu îi spui că nu este lupul acolo, în timp ce el crede foarte tare că lupul este și trebuie să se ferească, da? Să fie protejat și să fie în siguranță alături de tine, ceva nu e în regulă cu el. Că el e convins că lupul este, dar faptul că tu îi spui că nu e, înseamnă că el nu e în regulă, că e foarte delicat acest aspect, pentru că noi punem preț foarte mult pe valori și considerăm că aceasta ar fi o minciună.
Și încă o dată mă duc la dezvoltarea creierului, scuză-mă că te întrerup, mă duc încă o dată la dezvoltarea creierului și spun că structura neuronală cu care se procesează minciuna se dezvoltă abia la 7 ani. Ei nu știu să mintă până atunci și nu înțeleg că le-am mințit până atunci, deși partea asta de încredere este iară nevoie să ne uităm cu foarte multă atenție în ce le promitem copiilor și nu ne ținem de cuvânt, pentru că nu o percep ca pe o minciună, dar o percep ca pe o înșelăciune. Mi-ai promis și nu te-ai ținut de promisiune. Și incertitudine pentru dățile viitoare, nu știu dacă o să te ții de cuvânt.
Exact. Și aceasta transmite multă nesiguranță și dacă nu are încredere în părinte și că el este punctul de sprijin, de siguranță, atunci copilul trăiește în acel sentiment de insecuritate. Ne întoarcem la primele luni și la nevoile bebelușului pentru a vedea și cum se dezvoltă, care sunt nevoile și cum răspundem ca părinte, deși să spunem că în sensul acesta oarecum în perioada sarcinii mamele se informează, mai știu câte ceva, însă cu toate acestea cu siguranță există experiențe noi și surprinzătoare pe care cu greu le pot gestiona când apar, chiar dacă te-ai informat cu privire la acestea. Care ar fi nevoile de bază sau nevoile pe care s-ar putea să nu le identifici și copilul tău să sufere?
Cea mai importantă nevoie de conectare, am mai zis și în alte discuții de ale noastre,
și revenim mereu.
Primele 3 luni după naștere sunt considerate al 4-lea trimestru de sarcină și atunci e foarte important să avem un copil ținut în brațe, legănat, alinat și fizic, nu doar verbal, pentru că ei nu înțeleg cuvintele la vârsta respectivă. Și foarte importantă este rapiditatea cu care noi răspundem nevoilor copilului, pentru că el nu se poate exprima decât prin plâns. O parte din psihoeducația pe care o fac cu mamele este să tolerăm plânsul, să nu vrem să-l oprim imediat, pentru că este limbajul copilului și e ca și când i-am spune unui nou născut taș din gură. Nu are nicio noimă, niciun
se
sens și nici... Cu siguranță.
Da, gata, nu mai plânge, ți-am dat, doar că el nu înțelege.
Și de multe ori mergem și lucrăm cu mama să vedem de ce nu tolerezi acel plâns, care este presiunea care vine pe tine, ce te face pe tine să simți și să crezi despre tine, de cele mai multe ori că nu sunt o mamă suficient de bună. Deci avem nevoie să știe părinții că metode precum lăsat copilul să plângă foarte mult sau lasă că nu trebuie să se obișnuiască și să mi se urce în cap peste 2 ani că eu îi dau prea multă atenție, nu sunt sănătoase în niciun fel. Uh-huh. Ce se întâmplă acolo este că se creează un atașament nesigur. Exact. Ceea ce nu ne dorim, că e o predispoziție și creăm o predispoziție spre anxietate sau alt fel de comportamente nesănătoase sau...
E foarte provocator să tolerezi plânsul când tu ca mamă ești extrem de obosit.
Uh-huh. Da? Așa este.
Acesta este unul dintre motivele pentru care mama nu poate să-l lase pe bebeluș să plângă. Bine, este și iubirea aceea că te gândești că ceva nu e în regulă cu el, nu ai reușit tu să identifici nevoia și să-i împlinești și te doare sufletul că plânge. Și atunci vrei să faci orice pentru a-l liniști. Uh-huh. Este practic foarte, foarte greu și în același timp și greu de acceptat că e bine să-l lași să plângă, pentru că și de aici vine ideea aceea, pe de o parte, lasă-l să plângă pentru că altfel te manipulează și așa îl înveți, pe de alta nu-l lăsa să plângă pentru că sau nu-l lași pentru că te doare, pentru că ești prea obosită.
Și e nevoie să aducem un pic în discuție termenul de traumă, pentru că este folosit atât foarte de des și de foarte multe ori nu este înțeles în adevăratul lui sens. Trauma nu este evenimentul în sine, ci este cum gestionăm, procesăm acel eveniment după. Și dacă nouă ca părinți ni se pare traumatizant pentru copil să fie lăsat să plângă, efectiv gestul de a plânge, este important să fim acolo cu el, să-l ajutăm să gestioneze. Deci nu vreau nicio mamă care să astupe plânsul copilului, nu vreau nicio mamă care să plece neapărat din cameră sau să lase copilul să plângă, ci vreau o mamă care să permită copilului să plângă. E varianta de mijloc. Îl lasă să plângă, dar sunt acolo pentru el să-i ofer căldură, să-i ofer suport. Asta se întâmplă și pe parcursul creșterii copilului, pentru că voi avea un copil de 5 ani care va suferi din cauze pe care noi le considerăm puerile sau neimportante. Și... important este să fiu lângă el, să îl las să plângă, să-i permit să-și exprime emoțiile și să îl consolez. Doar atât este. De cele mai multe ori este suficient să facem doar atât pentru sănătatea psihoemoțională a copilului. E mai greu de gestionat cu mamele, dar...
este... mă gândeam acum, nu cred că... nu mi-e minte să fi văzut vreo mamă care să lase pe copil să plângă pur și simplu, mai ales în public, în spațiul public. Da? Pentru că ce se întâmplă imediat, ne gândim că vom fi catalogate, etichetate drept mame irresponsabile, inconștiente de, da, sau nepăsătoare. Da? Ia uite, lasă să plângă, deranjează pe toată lumea.
Există o vorbă veche, gura lumii, doar pământul o astupă. Întotdeauna vom găsi oameni care să nu fie de acord cu ce facem și ce spunem. Cu atât mai mult cu cât suntem în locuri aglomerate, magazine, parcuri, cinemauri și așa mai departe. La fel, e o presiune socială și tot cu părinții lucrăm. Venim de multe ori în cabinet, auzim mesajele cu părinților care vin, vreau să rezolvi copilul, vreau să lucrez cu copilul, să nu mai fie așa. Și de cele mai multe ori, 90% din cazuri, lucrăm cu părinții. Până pe la 7-8 ani ai copilului, noi lucrăm cu părinții, pentru că atâta timp cât ei reușesc să schimbe lucruri în dinamică, în felul lor de a vedea lucrurile, în felul lor de a reacționa, toate șansele sunt ca și dinamica din familie și comportamentele dificile ale copilului să se reducă, să se stingă. Și suntem atenți la presiune socială, mai ales în mediul virtual, unde toate lucrurile frumoase sunt scoase la înaintare și cele care nu ne plac, nu vrem să le vadă nimeni, nu le postăm niciodată. Chiar ieri făcusem postarea cu emisiunea noastră și au venit foarte multe întrebări în privat despre subiectele de astăzi. Mămicile neavând curaj să se expună în comentarii public și așa mai departe, unde în mediul online totul e frumos, totul e instamagrabil, totul este de ascuns partea care nu, pe care nu ne-o dorim să o vadă lumea. Ce putem face, apropo de soluții, dacă știm că suntem în context sau suntem nevoiți să mergem în contexte, în aglomerații, în locuri cu un copil care deja are niște tantrumuri, are niște comportamente care ne ridică nouă ceva probleme și ne stârnesc și ne ridică și pulsul, da? E bine să ne luăm ajutoare, să mergem cu cineva, că mergem cu o prietenă, că mergem cu soțul, că mergem cu bunici, cu cineva, să nu fim singuri. Rezistăm mai bine presiunii sociale dacă nu suntem singuri.
Și pentru copilului, da? Pentru și că mai împarți cu cineva
exact. Da, pentru că unul ne poate apăra efectiv cineva în jurul copilului, putem face un zid, el se simte mult mai protejat decât dacă este expus într-un mediu mare, un supermarket, unde vin și foarte mult stimul către el și ne ajută pe noi, celălalt poate prelua sarcina de a se ocupa de copil, nu știu, poate avem un tată care vine și ca să-l liniștim pe copil, îl iei sus pe umeri. Este mult mai ușor de dus decât dacă suntem singure cu trei cărucioare și căruciorul copilului și ăla de supermarket și trebuie să gestionăm un copil care plânge după o jucărie sau după...
Aici, referitor la educație, m-aș gândi și la educația noastră a spectatorului. M-am gândit imediat la contextul zborului cu avionul. Tuturor cred că ni s-a întâmplat să existe copii în aeronavă și să fie foarte stimulați copiii și să plângă foarte tare. Nu am văzut pe nimeni, de asemenea, probabil că mai sunt și cazuri, dar n-au fost aproape de mine, poate nici eu n-am fost în cel mai bun mood, în cea mai bună stare, însă care să consideră că e normal să plângă ore în șir. Toată lumea este agitată și nemulțumită că plânge copilul. Noi, care nu mai avem copii mici, ce ar trebui să gândim și să credem despre un copil care plânge?
Fie să ne aducem aminte cum am fost, dacă am fost și dacă am trecut prin acele momente și să ne aducem aminte cât de mare era nevoia noastră de susținere și cât de mult ne durea pe noi critica și presiunea care se punea pe noi. Dar este destul de greu să cerem acest lucru. Mai mult decât să fim empatici și să ne dezvoltăm compasiunea, de fapt, nu empatia. Empatia e să înțelegem, compasiunea e să și facem ceva pentru persoana pe care o înțelegem. Putem să ne dezvoltăm partea asta de compasiune, că tot trăim în era inteligenței emoționale și este pe toate, este un subiect atât de discutat pe toate, în toate mediile. Asta putem face, să fim un pic mai înțelegători și să ne uităm la noi înșine. De ce mă deranjează atât de tare? De ce poate am o hiperactivare pe partea asta de simțuri? Și atunci mă duc să mă gândesc și să mă întreb de ce. Poate sunt foarte stresat, poate e un semnal că ar trebui să mai încetinesc eu ritmul pentru mine, să mă ocup de mine, să fiu un pic mai liniștit, mai așezat în mine. Dar, din păcate, nu avem, nu avem cum să controlăm ce vine din exterior și nu avem cum să controlăm ce vine din exterior către copilul nostru ca mesaje, ca și comportamente. Exact. Și apropo de educația pentru părinți, până în 7 ani să pregătim copiii pentru viață, pentru școlaritate, unde vor fi total în, sau da, 90% în afara controlului nostru, este să împuternicim copiii. Poate nu pot schimba mesajele care vin către ei, dar îl pot învăța pe copil cum să le perceapă, cum să le gestioneze, cum să răspundă la ele, într-un mod cât mai sănătos pentru el și cât mai adecvat din punct de vedere social.
Da, întrebarea legată de noi, de public, de cei care nu avem copii mici, ține exact de educația aceasta, pentru că în mentalitatea noastră există acea prejudecată, dacă îl lași pe copil să plângă în public, este o formă de, da, sau o lipsă de educație. Uh-huh. Uh-huh. Însă, iată, psihologia ne spune că partea aceasta sau în etapa aceasta de vârstă, de viață, copilul are nevoie să-și exprime emoția și nu poate să o facă altfel decât plângând. Da? Ne întoarcem la anumite perioade și nevoi ale copilului. Iată, am vorbit despre conectare, am vorbit despre plâns, cumva este perioada până în 6 luni. Da? După aceea, de la 6 la 12 luni, către 18 luni, care sunt nevoile copilului și în ce fel eu pot să le identific pentru că el încă nu vorbește. Mm-hmm. Dacă ne referim la 6, 8, 10, chiar 12 luni.
În primul și în primul rând de comunicare, începe să se dezvolte partea de comunicare, deși nu avem copii care vorbesc la 8 luni, dar încep să se bâlbâie, baba, mama, papa, și este nevoie să le răspundem, pentru că ei așa învață limba maternă, așa învață limbajul, prin imitație. Avem nevoie de partea asta. Lucrurile se schimbă foarte mult când copilul începe să meargă după vârsta de 1 an, că deja nu mai depinde atât de mult de adult. Deja vreau acolo, nu doar îți arăt că vreau acolo, ci mă duc. Și se schimbă toată dinamica și încep să-și câștige partea asta de independență. Este prima mare victorie pentru ei. Și avem nevoie de părinți care să permită independența, să permită câștigarea independenței. Sigur că pentru noi, părinți, este un stres foarte mare, este frica mereu prezentă, mereu, da, e omniprezentă, să nu pățească ceva, să nu se întâmple, să nu se lovească, să nu cadă. Important este să ne gestionăm noi această frică, să vedem când e un pericol real și, bineînțeles, că ferim copilul, e rolul nostru, de a să-l și lăsăm cu toată inima strânsă, să-l las, să fiu acolo la prindere, cade, este ok să cadă, îl prind eu. Prefer să-l prind și să se sperie că mi-a căzut de pe leagăn sau de pe topoganul cel mai înalt, decât să îi insuflu frica de a încerca, de a să-i înăbuș această dorință de a descoperi lumea. La fel, avem nevoie să știm salturi mentale, să știm etape de dezvoltare și sunt informațiile peste tot. Deci avem, nu e neapărat nevoie de terapie sau de consiliere sau de cadru cu specialiști în care să avem acces la aceste informații.
Cum îmi dau seama?
Cu acum.
Dar cum îmi dau seama că este vorba despre un salt mental?
Le căutăm în funcție de vârstă. Da? Salturi deci mentale, 15 luni, 12 luni și ne sunt foarte bine descrise cu comportamente dificile, cu spike-urile acelea, zilele cele mai intense, la ce să ne așteptăm, că va avea descărcări emoționale puternice, că va avea, avem perioadele de 3-5 ani, de exemplu, când avem copii neîndemânatici. Pentru că în procesele lor neuronale, care se dezvoltă toate structurile din creier, le dau câteodată această neîndemânare. Și o să văd un copil care era foarte ok până atunci, era foarte pe motricitate fină, foarte bun, sau alerga, sau se juca fotbal, și dintr-o dată mi se împiedică la fiecare pas. Și nu vede bordurile și se izbește de mobilă prin casă și am impresia că a pățit copilul ceva, că s-a îmbolnăvit sau... Am nevoie să știu informațiile acestea ca să pot să nu intru în panică, exact, să știu la ce să mă aștept, să mă uit un pic înainte ce urmează, să se dezvolte limbajul. Păi mă aștept să vorbească atât de mult, mă aștept să înceapă fricile, mă aștept să am socializare spontană. Noi n-avem, la copii n-avem socializare spontană până la vârsta de 3 ani. E adevărat că le poate plăcea să se ducă să se joace cu alți copii și vedem deseori acest lucru, dar instinctiv lor nu le vine să spună vrei să fii prietenul meu la locul de joacă decât după vârsta de 3 ani. Și atunci dacă eu împing un copil de 2 ani să socializeze și îi pun eticheta că este bădăran, că respinge oamenii, că
nu se va integra, că nu se va integra pentru asta.
Exact.
Aș vrea să mai întreb ceva legat de mers, mă întorc puțin înapoi, pentru că aici părinții unii, da, au frica aceasta legată de pericol, poate până atunci n-au identificat-o atât de puternic, însă una este să, iată, să-l însoțești și acolo unde există pericolul să fii gata să îl iei în brațe și alta este să fii mereu la fiecare pas în casă, lângă el să nu cadă, da? Teama că va cădea și dacă a căzut odată, eventual era în grija celuilalt părinte, este o catastrofă. Teama de a-l lăsa cu celălalt părinte că nu va avea aceeași capacitate de a-l supraveghea și aceeași protecție. Această îngrijorare permanentă că îi se poate întâmpla ceva cumva copilului dacă nu este permanent lângă mine. Este deja...
Deja
dincolo de normalitate, dar ce poți face ca părinte? Pentru că până atunci nu te-ai confruntat, te vezi responsabil ca mamă, dar până atunci nu te-ai confruntat cu asta. Pentru că a fost la pieptul tău, poate, sau a apărut autonomia de care are nevoie copilul pentru a explora, pentru a cunoaște lumea, pentru a crește, a se dezvolta și eu mă simt...
La fel, copleșită. Partea asta de... informare este foarte necesară, să știu ce e normal, să nu știu ce e să știu ce nu e normal. Mă interesează suportul social și nu vorbesc atât de mult de mamele din parc sau de
vorbim despre familie,
familie,
da, și despre prieteni,
cât mai apropiați, măcar o persoană cu care să pot să ventilez, cu care să pot să vorbesc și să-mi exprim fricile respective. Pentru că de multe ori avem mame care vor să facă parentingul ăsta by the book, cum îi spun eu, chiar reușesc, dar pe ele le stoarce de toate puterile. Stau jumătate de zi cu copilul, îi ofer tot ce-mi pot să-i ofer ca și suport, suport emoțional, ca și îl las să exploreze, îi permit să-și exprime emoțiile și la sfârșitul zilei sunt atât de puizată că nu mai pot să mănânc, nu mai pot să mă îngrijez, nu mai pot să fac nimic cu mine. Și atunci am nevoie de o persoană care să o asculte, cu care să vorbească, fie că e vorba de consiliere, dar este ireal să cer fiecărei mame să-și facă, să intre într-un proces de terapie sau de consiliere parentală. Dar măcar să aibă oameni cu care să poată discuta. Negocierea cu partenerul de viață e foarte importantă în primii 2 ani de viață, pentru că avem mame epuizate care de-abia așteaptă să-și verse năduful când vine soțul acasă și soțul o interpretează ca și când, imediat cum am ajuns acasă, te iei de mine.
Nu și mai atunci, este liniște în casă.
Exact. Și atunci negocierea este am nevoie de jumătate de oră să stai doar să mă asculți. Pe principiu nu mă plâng, dar mă vait. Că nu vreau nicio soluție. Și spun din capul locului nu vreau o soluție, eu știu ce trebuie să fac. am informațiile, știu ce am de făcut, vreau doar să mă asculți. Și atât.
Că n-am avut cu cine vorbi și am auzit, mă, mici, da, nu mai am un vocabular normal. Vorbesc doar...
Lucrul acesta îl învăț pe mamele cu care lucrez eu să facă și cu prietenele lor. Pentru că apare discrepanța asta în momentul când doar eu sau suntem una, da, două, care avem copii și restul nu au copii. Și nu pot înțelege toate, da, trăirile noastre, frustrările noastre. Nouă ne este teamă să le mai spunem ceva, pentru că ele au alt program, au alte interese, nu sunt în zona noastră de copii. De fiecare dată când sun o prietenă care nu are copil și vorbesc doar de copil, da, există teama să nu fiu respinsă. Și atunci, același lucru, anunț dinainte, am nevoie de tine un sfert de oră să mă asculți, pentru că simt că nu mai pot. Și decât să stau să plâng singură, sau decât să strig la copil, sau decât să mă manifest altcumva, am nevoie de cineva să mă asculte. De cele mai multe ori găsim deschidere pentru că nu punem presiune pe persoana din fața noastră sau din celălalt capăt al telefonului să ne dea să o soluție, ceva, să facă ceva. Și pur și simplu se așteaptă că sunt acolo un număr pe care să plângem.
Și iată, cu cât rețeaua aceasta este mai bogată, cu atât presiunea nu va fi atât de mare, în mod special pe partenerul de viață sau pe doar o persoană care ar putea să fie, da, da, suportul nostru. Da.
Noi suntem dependenți de relații, noi nu putem să scoatem relațiile din viața noastră. E adevărat, societatea din ziua de astăzi e una din ce în ce mai individualistă, dar asta nu înseamnă că e sănătos sau e ce suntem noi setați genetic să trăim.
De aici, da, dacă vorbim și despre, da, suferința mamei după nașterea copilului, este acea izolare cumva, pentru că ea este 100% non-stop dedicată copilului, da, și așa cum spuneai, nu mai sunt, poate chiar nu cunoaște în apropiere din anumite motive persoane care să experimenteze, da, sau să fie în aceeași etapă de viață, și atunci e foarte greu să fie înțeleasă sau să aibă cu cineva care să discute pe aceleași subiecte. Și aici aș vrea să subliniez ceva ce tu deja faci, ai un grup de mămici, da, cu care și lucrezi.
Și sunt foarte multe grupuri pe piață sau măcar workshop-uri, măcar zile dedicate, o zi pe lună, două zile pe lună, în care mă duc undeva, mă deconectez pe de o parte de îngrijirea copilului per se, dar într-adevăr sunt și locuri în care pentru mamele care nu au cu cine lăsa copilul, să poată lua copilul, și sunt persoane dedicate care se ocupă de asta și persoane specialiști pe partea asta de psihologie, coaching și așa mai departe, care să aibă conversații cu ele. Într-adevăr, în grupurile pe care le țin eu cu mamele, e pe de o parte o parte de psihoeducație, așa am structurat programele, să fie și parte de psihoeducație, adică strict informațiile livrate în funcție de nevoile lor, dar și partea asta de hai să ne plângem, hai să ventilăm, și există și grupul de WhatsApp, la fiecare grup avem grup de WhatsApp care e cumva activ în permanență, fără notificări, da, fără spam-uri, dar...
Vreau să spun că, iată, acum există posibilitatea aceasta prin intermediul internetului, deși mamele au nevoie să se întâlnească, și noi vorbim aici, în mod special, în orașele mari există astfel de grupuri, însă, până la urmă, ce ne-ar costa dacă într-o comunitate mai restrânsă am fi noi cei, da, eu, care inițiez, și cu siguranță va mai fi o mamă, două, care ar avea nevoie de această, da, interacțiune, și iată ce bine ne face. Ne întoarcem la subiectul nostru, care este foarte complex, și aș vrea să ne referim acum la etapele cu nu, sau etapa de viață a copilului în care refuză orice. Nu. Nu.
Începe după 2 ani.
Da.
Cel mai intens se vede undeva la 3-4 ani, dar începe după 2 ani. Pe de o parte, se suprapune sau este datorată câștigării independenței. Între 2 ani și jumătate, 5 ani, avem prima criză de formare a identității din viața noastră. A doua este adolescența.
Ce se întâmplă atunci, în prima etapă?
Se întâmplă că cei mici încep să-și dea seama că sunt persoane diferite de noi. Nu mai sunt o extensie a mamei, ci sunt un individ de sine stătător și încep să am putere. Și încep să văd că, măcar prin cuvinte, dacă fizic mă poate constrânge, măcar prin cuvinte pot să fac ce vreau. Și pot să generez un comportament la mama, tata, persoanele în care mă îngrijesc, prin simplu fapt că zic nu. Pentru ei e foarte interesant. Și dacă putem să ne detașăm un pic emoțional și să ne uităm la amuzamentul lor, ne place și nouă, la un moment dat ni se pare amuzant.
Evident, mă bucur atât de mult că discutăm asta, scuze că am întrerupt, dar și aș vrea să revenim, pentru că aici am întâlnit părinți și adulți care spun, uite că înțelege, spune nu și o face intenționat. Ce copil rău! Și iată că vorbim despre etapa aceasta de dezvoltare a creierului, în care el observă că este separat de persoana de atașament, de mamă, da, în mod special. Nu este, el e o altă ființă. Deci doar de aceea simte nevoia să spună nu.
Și de asta este doar unul din motive și aici combinăm și cu comportamentele în care vedem că vrea să fie independent. Eu fac, eu mă încalz la șireturi, eu mănânc singur, eu mă îmbrac, eu fac.
Adică tu vrei să îl îmbraci și el spune nu.
Da, pentru că eu vreau singur.
Exact.
Asta pe de-o parte și la fel. Avem nevoie să dăm copilului voie să facă. Chit că asta înseamnă 20 de minute în plus, ne luăm timpul ăla înainte, ne organizăm un pic mai bine pentru că știm ce urmează. Alte motive pentru care pot spune nu, e pentru că ei nu-și pot identifica sentimentele și trăirile, nici nu le pot identifica și nici nu le pot numi. Și atunci un nu poate să însemne nu mă simt bine, nu vreau asta, nu-mi place asta, vreau altceva, sună nu. Auzim doar nu, dar el spune în mintea lui vreau altceva sau nu mă simt bine, nu știu, sunt agitat, noi am ști să spunem lucrurile astea, unii din adulți, sunt adulți care nu știu nici la 30 de ani să-și identifice
emoțiile
și trăirile, cu atât mai puțin un copil mic. Și atunci singura lui modalitate prin care obține un rezultat, o reacție foarte repede și prin care și poate să exprime repede ce simte și nu știe că trăiește, este un nu. E foarte frustrant, obositor, ne încarcă foarte mult, ne enervează foarte mult, mai ales când suntem obosiți, când suntem grăbiți, când suntem în plină activitate de altceva, să am un refuz permanent. Și ne aduce și la un nivel de încărcare în care vii acasă sau stai cu copilul, vine de la grădiniță, de la creșă și tot ce auzi tu ca părinte, ca mamă, este nu în continuu. Este epuizant, cu siguranță epuizant și vreau să normalizez partea asta, pentru că la fel, presiunea socială vine și spune, păi trebuie să fim părinți înțelegători și să permitem copilului să se exprime, îi permit, dar cu nervii mei ce fac? Ce fac cu mine? Că mă activează foarte tare. Plus că mai vin și foarte multe la unele familii, vin foarte multe credințe din spate și stiluri parentale care ne spun, păi dacă acel copil îți spune nu, nu te respectă. Și aici avem o discuție de obicei cu familia extinsă, cu generațiile trecute, care unii din bunici aduc în discuție treaba asta și e o presiune pentru mamă care se zbate între ciocan și nicovală, între cărțile de parenting și generațiile trecute care spun păi și noi am crescut copii și uite că ați ajuns bine, dar nu v-am dat voie să ne contraziceți în public sau cum, să îmi spui nu când eu îți spun să faci un lucru. Era inacceptabil.
Sau dacă accept să spună nu, înseamnă că este răsfățat sau îl răsfeți și iarăși.
Și da? Ți se va urca în cap.
Exact. Mai avem puține minute până la finalul emisiunii, de aceea n-am trecut chiar prin toate etapele, cumva cea de un an am integrat-o.
Da, da, da.
Pentru că am vrea să știm ce să facem când spune nu copilul. Uh-huh. Înțelegem că, iată, e o etapă în care el așa se dezvoltă, așa înțelege. Uh-huh. E bine să spună nu, dar eu ce să fac când nu mai pot?
Da? În primul rând respectăm ce spune. Sigur, dacă există contexte în care nu pot să fac asta, e musai să mergem la grădiniță și copilul zice nu în continuu. Încercăm să ne ducem în partea ludică, în partea de umor, în partea de joacă. Este mult mai rapidă scoaterea lui din opoziție dacă mă duc în partea de joacă, pentru că o știe, pentru că îl activează cu plăcere și cu interes și curiozitate. Putem folosi, cum zicem noi, placa stricată. Noi auzim copiii că cer în niște cuvinte foarte puține, foarte aceleași cuvinte. Ne spun, vreau ciocolată, nu vreau să merg acolo, nu vreau să fac asta, și noi putem să mergem pe același stil cu placă stricată și să-i dăm explicația sau înțeleg că nu vrei, nici eu n-aș vrea să mă duc astăzi la serviciu sau nici eu n-aș vrea să trebuiască să fac un lucru, dar din păcate în momentul ăsta nu putem să schimbăm situația. Și merg sau cu cât mai fraze cât mai scurte și cât mai de înțeles pentru ei în funcție și de vârsta copilului. Și le repet această placă stricată pentru că altfel voi intra exact în acel joc cu de ce, cu îți spun nu și văd, obțin o reacție, îți spun nu și obțin altă explicație și deja începe să-mi placă, deja începe să fie amuzant copilului și să fie amuzant pentru el și să zică nu, doar ca să vadă ce explicație diferită mai primește.
Deci, practic, eu rămân cu aceleași explicații, aceea e placa stricată.
Rămân cu aceleași explicații, îmi păstrez și am o consecvență, nu e foarte importantă partea de consecvență. Dacă odată zic și eu îmi păstrez nu și îți răspund într-un fel și a doua oară, bine, hai că facem până la urmă cum vrei tu, este destul de bulversant pentru copil și de ce nu va încerca și data viitoare. Și atunci e foarte important să-i validăm și să îi arătăm respect, îți respect părerea că nu vrei acest lucru, încerc să te fac, după ce a trecut momentul ăsta, să te fac să-ți identifici sentimentele, că începem cu inteligența emoțională, să o învățăm, să o dezvoltăm de la 2 ani și jumătate, 3 ani, avem destule materiale cu smiley faces, cu expresiile și să-l ajutăm copiii să identifice ce simt cu eticheta pe care o punem noi. Cum se simte când ești furios? E posibil oare acum să fii furios și cum se simte? Păi uite, se strâng pumnișorii și simți că te încălzești și simți că te înroșește fața și simți că te agiți așa și devii, te transformi într-un tigru. Intrăm tot timpul în joc, intrăm în limbajul copilului, în ce știe la etapa lui și la momentul lui de viață. Ne legăm de...
E posibil să n-avem întotdeauna rezultate, da? Sau... ce facem când ne așteptăm ca după aceste explicații înțelegătoare, folosindu-ne de aceste sugestii date de psiholog, de specialiști, ne așteptăm să existe rezultatele dorite și ele nu se întâmplă. Ce facem?
Unul, important e noi să transmitem mesajele corect, chiar dacă acel copil încă nu are creierași în cap dezvoltat să le înțeleagă. Cândva va avea, dar dacă nu are informațiile, cu siguranță că are structura degeaba, că nu are ce să înțeleagă. Pe de altă parte, dăm informația, facem training, facem tot ce ține de noi și nu ne punem niște așteptări nemaipomenit de mari, în sensul că tot timpul va merge. Dacă nu avem așteptări mari, s-ar putea nici dezamăgirea să nu fie așa. Și de multe ori eu spun mamelor și o spun și public, ce nu spun alți colegi de-ai mei cu hashtag rezist. Câteodată nu putem să facem nimic decât să stăm și așteptăm să treacă perioadele dificile. Și lucrul meu cu mame constă și în cum te pregătim pentru momentele în care nu găsești rezolvare. Sau unele lucruri nu se schimbă. Asta nu se spune nici pe Instagram, nici în cărțile de self-help care ne dau tot felul de soluții. Unele lucruri nu se schimbă. Și doar trebuie să învățăm noi să le gestionăm, să le suportăm, să trecem cât mai ușor peste ele și atunci mă duc în starea de bine a mamei, a părintelui, a îngrijitorului, a familiei cu totul. Cât de mult sunteți voi relaxați, sunteți mai puțin stresați în alte zone ca să puteți să rezistați cu copilul. Pentru că bebelușia și copilăria nu e veșnică.
Evident.
Trece repede.
Și depinde enorm de mult ce urmează de ceea ce fac eu acum. Cu toate acestea, de la început ai spus, Ramona, că lucrurile pot fi reparate.
Da?
Ceea ce ne dă multă speranță. Mergând mai departe, am amintit chiar din introducere și ne-am propus noi să discutăm despre crizele de tantrum, da? Când copilul plânge, este furios, nu acceptă orice explicație ai dat tu, se trântește, izbește, da? Și se mai întâmplă și în public lucrul acesta, am spus ceva legat de mediul acesta, însă cum să-l înțelegem? Ce îl ajută în acele momente? Mai întâi, de ce are astfel de crize?
În jurul vârstei de 2 ani, 2 ani și un pic, avem crize de furie ale copiilor și nu sunt tantrumuri, sunt generate foarte mult de schimbările din creierul lor, care se simte la nivel fiziologic, așa se vede, așa se manifestă.
Falturile acelea mentale, da.
Da, și din cauza frustrărilor. Pentru că sunt în perioada în care vor să fie independenți, dar nu se descurcă, nu pot, vor să-și încheie șireturile, să-și lege șireturile, dar nu pot singuri și atunci e multă frustrare și pot avea descărcări emoționale de acest gen. Tantrumurile, în adevăratul sens al cuvântului, sunt acele descărcări emoționale în care copilul nu are control, nu se poate opri. Și atunci fac diferență între criză de furie sau opoziționismul acela,
da,
răsfățat. De tantrum în care orice aș face și chiar dacă îi dau jucăria dorită sau îi dau ce vroia la început și refuzam acest lucru, cedez și îi dau și văd că tot nu se oprește. Și vine părintele și zice, da, ți-am dat, acum de ce nu taci?
Aici, iarăși, adulții care nu au avut parte de educație, de cărțile acestea valoroase de parenting, au fost tentați să eticheteze pe copiii aceștia. Cum? Copii răi. Și copii răi, da? Deci chiar propriul copil, dacă face tantrum, pentru că i-am dat toate și el nu s-a liniștit, înseamnă că e un copil rău.
Și aici ce putem face este să avem permisivitatea aceasta către copil, respectul față de copil, dar să nu uităm de limite. Că dacă noi nu avem limite, o să avem din ce în ce mai multe comportamente dificile. În tantrumuri ne uităm, e o întreagă teorie în spate ce putem face, dar pe scurt ne uităm la factorii de stres din viața copilului și încercăm să eliminăm cât de mult putem. Ce îl ajută pe copil cel mai mult? Îl ajută să stau acolo lângă el. Pentru că dacă mie părintele mi-arată că mă iubește și stă lângă mine în cele mai grele și cele mai urâte momente ale mele, în care comportamentele mele nu sunt dezirabile, nu sunt alea potrivite, nu sunt alea care îi face, care îi fac plăcere părintelui, înseamnă că toată lumea este în regulă și este un loc sigur și un loc prietenos, un loc în care am voie să mă exprim. La 20-30 de ani o să-i spunem copilului nostru: dar cum l-ai lăsat tu pe șeful ăla să țipe la tine și nu i-ai zis nimic? Păi, dacă la 3 ani nu m-ai lăsat să zic, de ce aș face la 30?
Da, e foarte greu să fii în postura părintelui care trebuie să deosebească acele crize de furie și răsfățul de tantrumuri.
Și atunci putem merge pe un survival kit în care nici nu stau să analizez. Analizez după când a trecut furtuna emoțională, stau lângă copil, mă așez la nivelul lui, întotdeauna noi suntem animale din fire, suntem, chiar dacă suntem sociali și chiar dacă avem civilizație și am evoluat foarte mult, instinctele noastre sunt animalice. Când eu văd
un
om mult mai...
Da, deci practic ne coborâm la nivelul copilului.
Ne coborâm la nivelul copilului ca să nu fim o amenințare pentru el, să nu ne perceapă ca o amenințare. La asta mă refer,
că instinctul...
De putere, că e cineva mai puternic decât mine și e sus, e superior și eu sunt mic și nu mă descurc și nu știu ce simt și îmi spune să mă opresc, dar eu nu pot să mă opresc.
Deci mă cobor.
Stau jos cu el.
Se calmează prin însăși faptul că simte că sunt acolo, la nivelul lui, și mă cobor.
Cumva... Chiar dacă nu se calmează pe moment, pentru sănătatea lui psihoemoțională, este suficient că stau acolo. E foarte greu să cerem părinților să facă asta. Pentru că ei trebuie să se deconecteze de propriile lor emoții și de propria lor furtună emoțională. Și nu întotdeauna reușim să facem asta. Și aici vine partea de reparat.
Mai avem puține minute, Ramona, doar două. Și ar mai fi câteva puncte pe care cu siguranță ai vrea să le mai menționez. La întrebările de ce, deja trebuie să ne pregătim pentru acea etapă.
Și să le dăm voie copiilor să le răspundem cât de mult putem, chiar dacă asta înseamnă să inventăm. Putem noi să o luăm ca un joc, o ambiție personală a fost la mine la un moment dat să văd câte de ce-uri pot, la câte de ce-uri pot să răspund. Un copil odihnit poate duce mult mai multe deceuri decât un copil obosit poate duce mult mai multe deceuri decât un părinte odihnit. Deci nu îi vom combate, dar îi învățăm că au voie să întrebe. Și dacă noi nu știm rezultatul, le spunem, mama, eu nu știu,
hai să căutăm.
Uite, căutăm împreună și îi dau direcția spre parte de școlaritate, pe parte de cunoaștere, de educare, de curiozitate, de hai să găsim răspunsul.
Și aceasta se întâmplă începând de la 3 ani până spre la școală. Da. E foarte important dacă am așezat aceste baze, cumva, inclusiv că e normal să nu știm răspunsuri la toate întrebările și este absolut sănătos și de dorit să le căutăm, el să facă, să-și dorească să facă lucrul acesta. Ce-ar mai fi de spus la final? Tu ești părintele unui astfel de copil, ce ți-ai dorit să-ți spună? Și crezi că te-ar ajuta foarte mult un specialist dacă ai fi în postura în care nu ai avea acces la...
Pe de o parte este partea de, eu îmi fac terapia mea personală și dezvoltare personală și toate câte avem de făcut în meseria noastră, dar am nevoie de foarte multe ori simplu fapt că mă duc să ventilez și am informațiile, știu cum ar trebui să le aplic, mă simt vinovată că nu reușesc să le aplic întotdeauna și au fost momente în care am strigat la copil și momente în care a avut antrumuri și n-am putut să fiu acolo lângă el, pentru că se întâmplă și am nevoie în terapie să mă duc să discut despre asta, să-mi normalizeze cineva că da, este în regulă să fie așa, este în regulă, hai să ne uităm un pic și la tine, hai să vedem ce poți face tu pentru tine. Și atunci am partea asta de... normalizarea în parte de susținere emoțională, îmi spune cineva că n-ai dat-o în bară chiar atât de rău. Și evident și partea de informații care vine după și strategii și hai să vedem cum putem să negociem ca data viitoare să faci mai bine.
Mulțumim foarte mult, psiholog clinician și psihoterapeut Ramona Pascu, pentru participarea la această emisiune, pentru felul în care te-ai și vulnerabilizat și ne-ai spus din experiență despre cum este... atât nevoia, sau care este atât nevoia părintelui, cât și nevoia copilului și ce avem de făcut atât cât s-a putut, într-o oră am putut să exprimăm aceste lucruri. Mulțumim și succes în activitatea pe care o desfășori. Te mai așteptăm la emisiunile noastre. Doamnelor, domnilor, de fiecare dată am spus-o și o repet, este greu să fii părinte, însă este o misiune atât de frumoasă și da, copiii cresc, să valorificăm și să valorizăm timpul prezent în relație cu ei și credem că vom avea rezultate extraordinare și o bucurie imensă. Pe curând la o nouă întâlnire Educație pentru Viață, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!